Από μένα, το θέμα των πολιτικών δολοφονιών γενικότερα, αλλά ειδικότερα το συγκεκριμένο δολοφονιών του 1958, αποτελεί στην Κύπρο, ακόμη και στην Κύπρο του 2021, ένα θέμα ταμπού. Αποτελεί έναν άβατο, το οποίο απαγορεύεται κανείς να ακουμπήσει, και ασφαλώς αυτό συμβαίνει διότι, εάν ξύσουμε έστω και λίγο αυτό το θέμα, έστω και την επιφάνεια του, θα ανοίξει μια τρύπα από την οποία θα αναδυθεί η μπόχα του εθνικισμού και του ακροδεξιού αντικομμουνισμού, πάνω στον οποίο εμπολής οικοδομήθηκε το Κυπριακό κράτος. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία του Προμηθέα και του Θεάτρου Αντίλογος είναι εξόχως ριζοσπαστική, διότι επιλέγει να προσεγγίσει ένα θέμα στις πολλαπλές του εκφάνσεις, το οποίο το κράτος και οι βασικοί ιδεολογικοί του μηχανισμοί το κρατούν κρυμμένο εδώ και 60 χρόνια. Οι δολοφονίες του 1958 ασφαλώς και δεν ήταν ένα αυτόφωτο γεγονός, και για να ερμηνευτούν χρειάζεται να ειδωθούν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που συνέβησαν και να απαντηθεί το ερώτημα πώς οξύνθηκε η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάσουμε σε πολιτικές δολοφονίες με τρόπον οργανωμένο και συστηματικό. Δηλαδή, σε αυτήν την παρουσίαση θα δούμε με ποιον τρόπο και μέσα από ποιες ιστορικές διεργασίες ριζοσπαστικοποιείται η ακροδεξιά στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, εξοπλίζεται και εν τέλει επιχειρεί να εξολοθρεύσει τον πολιτικό της αντίπαλο, την αριστερά. Παρά την λαθασμένη κατ' εμέναν ταύτιση της έννοιας ριζοσπαστικοποίηση με την αριστερά, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει τη διαδικασία κατά την οποία έναν άτομο ή ένα σύνολο υιοθετεί ιδέες και πρακτικές που συγκρούονται ή που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια του παραδοσιακού διπόλου αριστεράς-δεξιάς. Είναι δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία γεννιέται και αναπτύσσεται η ιδέα της ριζικής και άμεσης μεταβολής παγιωμένων πρακτικών και θεσμών. Σε ό,τι αφορά το χώρο δεξιότερα της δεξιάς, αυτό που επικράτησε να ονομάζεται ακροδεξιά, σύμφωνα με τον Kevin Passmore, τον Σπύρο Μαρκέτου αλλά και άλλους, η ακροδεξιά περιλαμβάνει ομάδες, κινήματα και κυβερνήσεις που εκδηλώνοντας ακραία εχθρότητα εναντίον της αριστεράς και των φιλελευθέρων, αντιτάσσοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς, οι οποίοι νομιμοποιούν την ύπαρξη αυτών των χώρων. Στην περίπτωση της Κύπρου, πολύ πριν εμφανιστεί η ακροδεξιά με την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα, υπήρχε εθνικιστικός λόγος, υπήρχε αντικομμουνισμός, υπήρχε και αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Άρα τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία ήταν εκεί. Τι είναι λοιπόν αυτό που έσπρωξε προς τη δημιουργία οργανώσεων και ομάδων με σαφέστατο ακροδεξιό προσανατολισμό, που εντοπίζεται το σημείο Γκαμπής? Χρονικά αυτό το τοποθετώ μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι όποιες ελπίδες μερίδας των Ελληνοκυπρίων για παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα εξανεμίζονται και επιπρόσθετα απορρίπτονται από τους Ελληνοκύπριους οι βρετανικές προτάσεις για παραχώρηση συντάγματος. Εκεί, σε αυτήν την περίοδο, λαμβάνουν χώρα αναραγδαίες εξελίξεις τόσο για το εργατικό κίνημα όσο και για το ενωτικό ζήτημα. Δηλαδή, απορρίπτονται αφενός οι προτάσεις των Βρετανών στη διασκεπτική και παράλληλα ξεσπούν οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του 1948 που δυναμίτησαν περισσότερο το κλίμα μεταξύ της απεργιακής κυβέρνησης και της δεξιάς από τη μια και της αριστεράς από την άλλη. Όλες αυτές οι εξελίξεις ήταν παράλληλες και συνδέοντας σε μεγάλο βαθμό με τα γεγονότα που συνέβηκαν στην Ελλάδα την ίδια χρονική περίοδο. Η επιρροή του εμφυλιακού κλίματος τόσο στη στάση των κομμάτων, των κυπριακών κομμάτων, έναντι της διασκεπτικής, όσο και στις απεργιακές συγκρούσεις ήταν εμφανής. Η μεταφορά όμως του εμφυλιακού κλίματος ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρη στη ριζοσπαστικοποίηση της δεξιάς. Δηλαδή, ναι, μεν βοήθησε να αποκρυσταλλωθεί η ταυτότητα της αριστεράς, το εμφυλιακό κλίμα, αλλά κυρίως την επίδραση την βλέπουμε στη ριζοσπαστικοποίηση της δεξιάς με την εμφάνιση της οργάνωσης Χ στην Κύπρο και την ίδρυση αντίστοιχου κόμματος στα πρότυπα του Ελληνικού. Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε για την οργάνωση Χ, ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Γρίβα την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, με βασικότερο στόχο να εμποδίσει τους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία μετά το τέλος της κατοχής. Χρησιμοποιήθηκε από τους Άγγλους κατά τον εμφύλιο, τόσο στις μάχες της Αθήνας όσο και στην Ήπεθρο. Η ακροδεξιά λοιπόν στην Ελλάδα μαζικοποιείται, αντανακλαστικά μαζικοποιείται όταν και εφόσον απειληθεί από την αριστερά, προκληθεί. Και αυτή η πρόκληση εκδηλώθηκε απότομα στην Ελλάδα. Το ενδεχόμενο το ΕΑΜ να αποπειραθεί να πάρει την εξουσία στη διάρκεια της κατοχής αποτέλεσε βίαιη πρόκληση για την αστική τάξη, η οποία όντας αδύναμη να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που διέβλεπε να έρχεται, χρησιμοποίησε αφενός τις εξωτερικές επεμβάσεις, πρώτα τη γερμανική και μετά τη βρετανική και την αμερικανική, και αφετέρου ενίσχυσε την μαζικοποίηση των φασιστικών ομάδων από τα τάγματα ασφαλείας μέχρι και το Εθνικό Κόμμα Χειδών, με κύριο στόχο των περιορισμών του ΕΑΜ και τη διάλυση της αριστεράς. Αντίστοιχα στην Κύπρο, σε διαφορετικά βέβαια μεγέθη, η ραγδαία ενδυνάμωση του ΑΚΕΛ, θυμίζω ότι είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, έτσι, το 46 το ΑΚΕΛ κυριολεκτικά εσάρωσε στις δημοτικές εκλογές, αλλά και την ισχυρή συμμετοχή της αριστεράς στο αντιαπικιακό κίνημα, διαδηλώσεις δυναμικές, συλλαλητήρια και ούτω καθεξής, όλα αυτά αποτελούσαν σημαντική απειλή για την εθναρχία αλλά και για την καθεστική αντάξη της Κύπρου, και άρα η ριζοσπαστικοποίηση της ακροδεξιάς ήταν φυσιολογική εξέλιξη. Πριν από την εμφάνιση των Χιτών, και σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, ένθερμο υποστηριχτή της Χ, μετέπειτα της ΕΟΚΑ, μετέπειτα της ΕΟΚΑ Β, τα σκύπτρα στον αντικομμουνιστικό αγώνα πριν τους Χιτές τα κρατούσε η ΣΕΚ, η οποία οργάνωνε εκστρατείες και συλλαλητήρια κατά του ΑΚΕΛ και κατά του ΕΑΜ, και είναι μέσα και από την οργάνωση των αντικομμουνιστικών και αντισλαβικών, έτσι τα ονόμαζαν, αντισλαβικά συλλαλητήρια, που γεννήθηκε ο πυρήνας της οργάνωσης Χ Κύπρου. Αρχηγός των Χιτών μετέπειτα ήταν ο Ευρυπίδης Ζεμενίδης, ο γιατρός, ο οποίος παράλληλα ήταν και πρόεδρος του ποδοσφαιρικού σωματείου Ολυμπιακός, ο οποίος περιόδευε τακτικά, συνόδευε τον Μιχαλάκη Μπισάντο, γενικό γραμματέα της ΣΕΚ, στην Ήπεθρο για να στρατολογήσουν Χίτες. Εμφανίζεται λοιπόν η Χ στην Κύπρο, τέλη του 1946, με πολύ πολύ μικρή δράση. Πολύ μικρή ενεργή παρουσία. Ένα χρόνο μετά κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις αρχιεπισκοπικές εκλογές του 1947. Δηλαδή υπάρχει σαφέστατη σύνδεση με αυτά που είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, ότι οι Χίτες προκαλέσαν βία γεγονότα για να φοητσάσουν και τον κόσμο. Ήταν πρωτοφανής πολιτική ένταση και βία μέσα από τα Βρετανικά αρχεία, το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αλλά και των τύπων της εποχής. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη της οργάνωσης Χ, ίσως όχι τόσο σε αριθμούς μελών κτλ, αλλά σε ενέργειες και σε δράση. Το 48 είναι η χρονιά που σημειώνονται τα πιο βία και τα πιο πολλά επεισόδια από τους Χίτες, τους οποίους οι δεξιές εφημερίδες τους ονόμαζαν φρουρούς τιμωρούς, οι οποίοι προσφέρουν επικουρική προς το έργο της αστυνομίας φρούρηση των πόλεων και ματαιώνουν τα σχέδια των κομμουνιστών. Η δε συνεργασία με την αποικιακή αστυνομία περιλάμβανε διενέργεια συλλήψεων από μέλη της Χ, όσων θεωρούνταν ως ύποπτοι και ταραξίες, πολιτικοί ταραξίες προφανώς, και την παράδοσή τους στις αρχές ασφαλείας. Στα πλαίσια αυτής της έκρηκτης κατάστασης, η Χ επιχείρησε να αποκτήσει παραστρατιωτικό χαρακτήρα, να κυκλοφορούσαν με σήματα, με μπερέ και με γκλόπς. Και επειδή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η ακροδεξιά αντανακλαστικά μαζικοποιείται όταν προκληθεί από την αριστερά, το 48 έχουμε τις τρεις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά κυρίως η απεργία των οικοδόμων. Σε εκείνη την απεργία, η Χ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ένταση που επικρατούσε. Ο ίδιος ο Βρετανός κυβερνήτης, σε έκθεση του για το Σεπτέμβριο του 48, αναφέρει ότι από πλευράς της η δεξιά προσπάθησε να αναζωογονήσει την οργάνωση Χ, και οργάνωσαν επιπληρωμή ομάδες οι οποίες είχαν ως αποστολή να προστατεύουν εργάτες στους τόπους εργασίας τους και να παρεμποδίζουν τις επιδιώξεις των αριστερών ομάδων. Η εργοδοσία, δηλαδή, όπως προκύπτει από την έκθεση του κυβερνήτη, χρησιμοποιούσε τους Χίτες για να προστατεύουν τους απεργοσπάστες και να τους συνοδεύουν στα εργοτάξια. Μετά το 48 και το 49, ουσιαστικά σταδιακά εξαφανίζεται η Χ. Εντάξει, είχαν ιδρύσει και κόμμα, το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα Χιτών Κύπρου, παρόμοιο, το ίδιο όνομα με το κόμμα που ιδρύσαν και στην Ελλάδα, το οποίο κατατροπώθηκε στις εκλογές. Μετά όμως η Χ ουσιαστικά εξαφανίζεται. Χάνονται αναφορές για τη Χ στον τύπο της εποχής ή αλλού. Η δική μου ερμηνεία σε αυτήν την ξαφνική εξαφάνιση είναι ότι Πρώτα απ' όλα, ο τερματισμός του εμφυλίου και η ήττα της ελληνικής αριστεράς σε συνδυασμό με την εκλογική ήταν καλύτερα οπισθοχώρηση της κυπριακής αριστεράς στις εκλογές του 49, διότι το 46 του Αγγέλ επίεντζη πάνω έπεσε λίγο, οπότε σε συνδυασμό με την ήττα της ελληνικής αριστεράς η ακροδεξιά στην Κύπρο θεώρησε ότι εντάξει, δεν απειλούμαστε σε τέτοιο βαθμό όσο προηγουμένως. Δεύτερον όμως είναι η παρουσία του Μακαρίου. Τον Ιούνιο του 50 εκλέγεται αρχιεπίσκοπος, ο οποίος λειτουργήσε συνενωτικά για τον χώρο της δεξιάς και πρόσθεσε εκείνα τα στοιχεία τα οποία απουσίαζαν μέχρι τότε από την δεξιά ρητορική. Ο δυναμισμός και η διεκδικητική στάση του αρχιεπισκόπου καθησύχασαν και σταδιακά επέφερε την αδρανοποίηση της πλειοψηφίας των στελεχών της ΧΗ, κάποια από τα οποία ενδεχομένως να επαναδραστηριοποιήθηκαν 5 χρόνια αργότερα μέσα από τις τάξεις της ΕΟΚΑ. Η οργάνωση ΧΗ στα λίγα χρόνια που έδρασε στην Κύπρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτέλεσε την πρώτη μορφή έμπραχτης συγκρουσιακής εμφυλιακής απάντησης στην αριστερά. Δεν πρέπει να τη δούμε. Ήταν πολύ μικρό μέγεθος, πολύ πολύ σύντομη η διάρκεια της, ήταν ασήμαντη η παρουσία της ως θεσμός, αλλά ήταν σημαντική ως συμβολισμός και ως περιεχόμενο ιδεών. Ο ακραίος εθνικιστικός λόγος παντρεύεται με τον φανατικό αντικομουνισμό και με τις ευλογίες της Εθναρχίας παίρνει σάρκα και οστά με τη μορφή της οργάνωσης ΧΗ, η οποία παρά την βραχία διάρκεια ήταν μια επίδειξη δύναμης από την αστική τάξη. Οπότε δηλαδή υπάρχει και αυτή η επιλογή, η οποία ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλουμε, μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε. Από το 50 που ουσιαστικά οι ΧΗΔΕΣ πάβουν να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, σημειώνεται μια αλληλουχία γεγονότων που οδηγεί στην επιλογή της ένοπλης δράσης. Μας οδηγεί στην ΕΟΚΑ. Το πρώτο χρονολογικά γεγονός είναι η διενέργεια της συλλογής υπογραφών, άλλος δημοψήφισμα, με το οποίο σηματοδοτείται ουσιαστικά η ανάληψη της πρωτοκαθεδρίας του ενωτικού κινήματος από την Εθναρχία. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος αποτελούν βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η μετάβαση της τακτικής της διεκδίκησης της Ένωσης σε μια πιο δυναμική μορφή. Σε αυτό βέβαια λειτουργήσε αρκούντως ενισχυτικά η εμβληματική προσωπικότητα του Μακαρίου στο χώρο της δεξιάς, ο οποίος οδήγησε το ενωτικό κίνημα από τις εκκλήσεις προς την σύμμαχο της Ελλάδος Βρετανία σε καταμέτωπο σύγκρουση μαζί της. Και αυτό είναι το δεύτερο καθοριστικό γεγονός. Η εκλογή του Μακαρίου ως αρχιεπισκόπου. Μακάριος επεδίωξε από νωρίς να στηρίξει την εθναρχική του παρουσία σε ένα δίκτυο της απόλυτης εμπιστοσύνης και επιρροής του με σαφείς διαφοροποιήσεις από τους προκατόχους του. Η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου, η δυναμική πολιτική εναντίον των Βρετανών αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων. Η ίδρυση Πανκύπριας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, ίδρυσε την ΠΕΟΝ ως απάντηση στην ΑΟΝ. Ίδρυσε τα ΘΟΗ ως απάντηση στους συλλόγους. Ήταν μερικές από τις ενέργειες του Μακαρίου στην πορεία προς το χτίσιμο του τίτλου του Εθνάρχη. Και η γραμμή του γινόταν όλο έναν και πιο αδιάλλαχτα ενωτική. Με σαφείς επικρίσεις κατά της Βρετανίας, άσκηση πιέσεων προς τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και όλες αυτές οι κινήσεις επέβαλαν μια κλιμάκωση στην ρητορική. Και βέβαια έχουμε και το ουδεπόποτε του Χόπκινσον το 1954, το οποίο σε συνδυασμό με την απόρριψη της αίτησης της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο Χόπκινσον ήταν υφυπουργός Απικιών και είπε ουδέποτε θα παραχωρηθεί η Κύπρος στην Ελλάδα. Οπότε με τούτον ως αφορμή ξεσπάσαν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα βίαιες διαδηλώσεις που στρέφονταν κατά της Βρετανίας αλλά και κατά τον ΗΠΑ. Βέβαια όλα τα πιο πάνω λειτουργήσαν ενισχυτικά στο να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για τα γεγονότα που θα έρχονταν και που ήδη είχαν αποφασιστεί προηγουμένως. Το 1953, ένα χρόνο πριν το ουδέποτε του Χόπκινσον, ο Μακάριος υιοθέτησε την εισήγηση που του υπέβαλε 2 χρόνια πριν ο Γρίβας και οι συνεργάτες του για ανάληψη ενόπλου αγώνα κατά τον Άγγλο. Ο Μακάριος, είτε επειδή ήθελε να προετοιμάσει το έδαφος στην ελληνοκυπριακή κοινότητα για την απόπειρα που θα ακολουθούσε, είτε διότι βρισκόταν υπό διαρκή ανάγκη επιβεβαίωσης του ηγετικού του ρόλου στον ενωτικό αγώνα, επεδίωκε διαρκώς να τονώνει τον ελληνοκυπριακό εθνικισμό με συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Ο όρκος της φανερωμένης που έδωσε ενώπιον χιλιάδων Ελληνοκυπρίων στο συλλαλητήριο της 22ης Αυγούστου 1954, είναι ενδεικτικός. Τον Μάρτιν του 1955, ο Γρίβας και ο Μακάριος αποφασίζουν σε συνάντησή του στη Μονή Κύκου την έναρξη του αγώνα μεταξύ 31ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου. Ένεκα του περιορισμένου χρόνου, δεν θα επισέλθω σε αναφορές για τη δράση της ΕΟΚΑ, θα πω μόνο ότι παρά την εκτίμηση και τη στήριξη μερίδας του ελληνοκυπριακού πληθυσμού, ως πολιτικό στρατιωτικό εγχείρημα, βασιζόταν στη διατήρηση της πρακτικής του αποκλεισμού της αριστεράς και των Τουρκοκυπρίων. Η βάση πάνω στην οποία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ο ένοπλος αγώνας για την Ένωση ήταν τέτοια που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα οδηγούσε, όπως και έγινε, στον διχασμό του λαού, είτε εθνοτικά είτε ιδεολογικά. Η άποψη ότι θα μπορούσε το ΑΚΕΛ, διότι τα ακούσαμε πολλές φορές και αυτά, η άποψη ότι το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να στηρίξει εν λευκό τον αγώνα, είτε να συμμετάσχει με δικές του αντάρτικες ομάδες κατά τρόπον παράλληλο, παραγνωρίζει το βάθος και την ένταση της παραταξιακής σύγκρουσης όλων των προηγούμενων ετών. Εθνικισμός, σοβινισμός, μεγαλοειδεατισμός, προγονολατρία, αντικομουνισμός και αντιτουρκισμός. Τούτα ήταν τα στοιχεία τα οποία συνέθεταν το περιεχόμενο των ιδεών της ΕΟΚΑ. Και με αυτά τα στοιχεία ασφαλώς δόθηκε και η καλύτερη δικαιολογία για την ίδρυση της εθνικιστικής τρομοκρατικής τουρκοκυπριακής οργάνωσης Βολκάν μετά τη ΕΝΤΣΙ το 1957, που καλούσαν ανοιχτά σε αγώνα κατά των Ελληνοκυπρίων. Αυτά όμως τα στοιχεία, εθνικισμός, σοβινισμός κτλ., με τα οποία ήταν εμποτισμένες οι ανακοινώσεις της οργάνωσης, οι επιστολές του αρχηγού, τα έντυπα της νεολαίας της ΕΟΚΑ και πολλά άλλα, εκτός από νερό στο μήλο της Τουρκίας, έδειχναν και μία κατεύθυνση, η οποία σταδιακά γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη. Διμέτωπος ο αγών. Εδείχναν τούτα τα στοιχεία. Και τα διέξοδα τα οποία έβρισκε μπροστά της η ΕΟΚΑ, ένεκα και της αναποτελεσματικότητας της δράσης της, έφερναν ολοένα και σε πιο δύσκολη θέση τον Γρίβαν, ο οποίος δεν απειλούσε, δεν μπορούσε παρά να απειλεί ανοιχτά το ΑΚΕΛ. Η τακτική αυτή εντασσόταν μέσα στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Γρίβα για δημιουργία συνθηκών σύγκρουσης με την αριστερά. Ωστόσο, η αριστερά δεν ανταποκρινόταν στις προκλήσεις και οι σχεδιασμοί του Γρίβα δεν έβρισκαν εφαρμογή. Έτσι, όταν και ο ίδιος αισθάνθηκε ότι η δράση της ΕΟΚΑ φτάνει σε έναν τέλος, επέλεξε να σκληρύνει τη στάση του, τη γραμμή του, με την ελπίδα ότι θα υπήρχε ανταπόδοση και έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε για τις δολοφονίες μελών και οπαδών του ΑΚΕΛ, τραυματισμούς, κακοποιήσεις και ιστορική έρευνα βεβαίως συνεχίζεται. Στον κατάλογο των τρομοκρατικών ενέργειων κατά του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ φυσικά προστίθενται και πολλά άλλα περιστατικά, όπως επιθέσεις κατά γραφείων, απειλητικές προκηρύξεις. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα σε περίοδους συμφωνημένης ανακοχής μεταξύ ΕΟΚΑ και Άγγλων, ο Γρίβας διέτασε μπονκρόμ κατά των κομμουνιστών και οι δολοφονίες του 1958 έγιναν σε μία ακριβώς τέτοια περίοδο. Ακριβώς έγινε στις μέρες της 25 Ιανουαρίου του 1958, ο Γρίβας έγραψε σε επιστολή του ότι οι κομμουνιστές είναι αντίπαλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αντίπαλοι μας, δηλαδή της ΕΟΚΑ. Ενδείκνυται να τους εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπολογίσιμος και δυνάμενοι δια των αποφάσεων της να επηρεάζει το εθνικό ζήτημα. Όπως δηλαδή συνέβαινε μέχρι τούδε. Κλείνω τώρα. Ναι. Από την ταξική σύγκρουση που άρχισε να αποκρισταλώνεται στη δεκαετία του 40, τη ριζοσπαστικοποίηση της ακροδεξιάς στην Κύπρο και την ήττα της ελληνικής αριστεράς στα τέλη της δεκαετίας, στο ενωτικό δημοψήφισμα και στον Μακάριο τον Γάμμα, στη μετατροπή του αντιαπικιακού αγώνα σε ενωτικό και στην περιθωριοποίηση της αριστεράς μέχρι και την ένοπλη δράση του Γρίβα, εύκολα διαπιστώνεται μια κλιμακούμενη παγίωση της εθνικοφροσύνης, όπως ακριβώς εισήχθηκε από την Ελλάδα με όλα τα εμφυλιακά χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα. Ξαφνικά η μία εκ των δύο πολιτικών παρατάξεων, πρέπει να το κάνουμε εικόνα τούτο, βρίσκεται οπλισμένοι, έχουν όπλα. Και ξαφνικά ο ένας εκ των δύο πολιτικών αντιπάλων κρατά όπλο, έχει το ακαταλόγιστο, έχει τον εθνικό μανδύα του αγώνα, εν της ΕΟΚΑ, κάτι το υπεράνω και παράλληλα ο αντικομουνισμός αλλά και οι κατηγορίες για την προδοτική αριστερά αυξάνονται. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι δολοφονίες στελεχών της αριστεράς ήταν αναμενόμενες και αποσκοπούσαν βέβαια σε πολλαπλά ωφέλη. Είτε το Αγγέλ θα απαντούσε, θα ξεκινούσε με φίλιος και θα έρχονταν οι Εγγλέζοι να επιβάλλουν μια κυπριακή βάρκιζα, είτε θα εκφοβίζονταν μέλη και οπαδοί του Αγγέλ σε βαθμό που το Αγγέλ δεν θα αποτελούσε πλέον υπολογίσιμη δύναμη. Οι δολοφονημένοι αριστεροί, και ναι, σήμερα μνημονεύουμε τους δολοφονημένους του 1958, αλλά εγώ στο κλείσιμο μου θέλω να αναφερθώ συνολικά στους δολοφονημένους Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους αριστερούς, είτε του 1931, είτε του 1955-1959, είτε του 1974, δεν είναι θύματα τα οποία η αριστερά τα περιφέρει ως λιτανία, αλλά είναι οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Και επειδή η δολοφόνος ακροδεξιά και η μήτρα που την αναπαράγει εξακολουθεί να γεννώ πολλά, οφείλουμε να τους τιμούμε ως πεσόντες αντιφασίστες. Ευχαριστώ.